Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітыкі, акторы і сваякі беларускіх палітвязняў выступілі з заснавальнікамі кампаніі Free Belarus Now. Гілары Клінтон уручыць 10 прэміяў за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Сярод лаўрэатак намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка.
Адразу пасля навінаў.
19 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. НАТО не збіраецца ваеннымі дзеяннямі ўмешвацца ў сітуацыю ў Лібіі.
NATO has no intention.
НАТО не мае намеру ўмешвацца ў сітуацыю ў Лібіі, але як абаронны звяз і арганізацыя, што несе адказнасць за бяспеку, мы павінны распрацоўваць захады засцярогі на ўсялякі выпадак развіцця падзеяў.
Заявіў генеральны сакратар Альянсу Андерс Фог Расмусен на прэсавай канферэнцыі ў Брусэлі. Таксама ён папярэдзіў, што напады на цывільных грамадзян у Лібіі можна прыраўняць да злачынстваў супраць чалавечнасці. Услед за генеральным сакратаром ААН Пан Гімунам ён зноў заклікаў улады Лібіі адмовіцца ад выкарыстання сілы супраць цывільнага насельніцтва. Войскі, якія падпарадкоўваюцца Кадафі, ўжываюць танкі, артылерыю і гелікоптэры, паведамляецца аб шматлікіх параненых і забітых у часе бою за гарады на ўзбярэжжы краіны. Міністр абароны Злучаных Штатаў Роберт Гейтс у часе наведвання вайсковай базы НАТО ў Баграме заявіў, што амерыканскія вайскоўцы застануцца ў Афганістане і пасля 2014 году. На 2014 год запланаваны вывад міжнародных баявых падраздзяленняў з Афганістану. Гейтс паведаміў, што Вашынгтон і Кабул дамовіліся аб удзеле амерыканскіх інструктараў у навучанні афганскіх вайскоўцаў. У Парыжы сёння пачаўся судовы працэс у справе карупцыі, у якім адным з 9 абвінавачаных з'яўляецца былы прэзідэнт Францыі Жак Шырак. Сённяшняе паседжанне мела працэдурны характар, чакаецца, што Шырак з'явіцца ў судзе ў аўторак. 78-гадовага Шырака вінавацяць у махінацыях з дадзенымі аб працоўных месцах у часе, калі ён быў мэрам Парыжу ў 1980-х і на пачатку 1990-х гадоў. Былога кіраўніка дзяржавы судзяць упершыню ў гісторыі сучаснай Францыі. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден прыбыў у Фінляндыю, першую краіну, якую ён наведае ў часе турне па Еўропе. З Хельсінкі Байден накіруецца ў Расію, дзе сустрэнецца з прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым і прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Паводле Байдена, мэта візіту – працягнуць высілкі дзеля перазагрузкі дачыненню паміж Расіяй і ЗША. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Юкія Амана заявіў, што Іран так і не прадставіў вычарпальных доказаў таго, што не займаецца распрацоўкамі ядзернай зброі. На паседжанні рады ўпраўляючых МАГАТЭ ў Вені Амана адзначыў, што Іран не цалкам выконвае свае абавязацельствы ў сферы кантролю за ядзернай праграмай. Іран заяўляе, што займаецца ўзбагачэннем урану, каб атрымаць ядзернае паліва для сваіх рэактараў. Аднак краіны Захаду баяцца, што сапраўдная мэта іранскай праграмы атрыманне ядерной зброи. У Кот-д'Івуары аднавіліся сутычкі паміж прыхільнікамі супрацьлеглых палітычных сілаў. Паводле інфармацыйных агенцтваў, на захадзе краіны прыхільнікі пераможцы апошніх прэзідэнцкіх выбараў апазіцыйнага кандыдата Алясана Уатару захапілі адзін з гарадоў. У некалькіх раёнах Абіджану, найбуйнейшага гораду краіны, прыхільнікі экс-прэзідэнта Лерана Гбагбы, які пацярпеў паразу на выбарах, але не саступае пасаду, рабуюць дамы палітычных супернікаў.